Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Saudi Arabistanly blogger Raif Badawi Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir azatlygy ugrundaky Saharow bayrağyna munasip boldy. 34 ýaşly Badawi 2010-njy ýylda Saudi Arabistanynyň dini polisiýasyny tanqyd edenligi üçin tutsak edilipdi. Ol internetde çap edilen maglumatlary bilen Islamy din dile getirmekde aýyplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek kamçylanmagy hökm edilipdi. Temany kardeşim Sehra'nın maglumatlary bilen dowam etdiriýäris.
Saud Arabistan'da internette çap eden maglumatlar üçin tutsak edilen blogger Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir azatlygy ugrundaky Saharow bayrağyna ýa boldy. 31 ýaşly Raif Badawi 2010-njy ýylda Saud Arabistan'ın dini polisiýasyny tanqyd edenligi üçin tutsak edilipdi. 29 oktýabrda Saharow bayrağı ýa-lan edilenden soň Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz Saud Arabistan'ın şahsy Salmany Badawi'nin derhal tusuqlukdan boşatmağa çağırdı. Ol internette İslam'a dil yetirmek dayıplanıp 2014-cü yılda 10 yıl türme tusuqluğuna ve 1000 gedek kamçılanmağına hüküm edildi. Şeyle de ol 1 milyon riyal yani 267 bin Amerikan dolar möçerine pul cerimesini tölemeli edildi. Suud 1000 kamçının 20 heptenin devamında urulmalıdığını kesitledi. Badawi şu yılın yanvar ayının 9'unda köpçülüğün önünde ilkinci sapar 50 gedek kamçılandı. Halkara tanqidlerinden sonki ceza bir neçe gedek iyide tesirli ve Resmi taýdan tutsagyň saglyk ýagdaýy bilen düşünilýär. Emma muňa garamazdan 2015-nji ýylyň iýun aýynda Saud Arabistanynyň ýokary suudy Badawinyň 1000 gedek kamçylanmagyny we 10 ýyl türme tutsagyny hökm edilmegini öz güýjünde galdyrdy. Badawinyň aýaly Ensaf Haydar adamsynyň bu gamçylardan aman galyp bilmejekdigini we bu jedanyň hakykatda ölüm jedasyna barabardygyny aýdýar. Badawide hipertoniýa ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagy kesel var deyilip bilinýär ve gamçylanan wäri onuň saglyk ýagdaýynyň barha ýaramazlaşýany habar berilýär. 29 oktýabrda Badawinyň aýaly adamsynyň awraýly Saharow bayrağyna ýa bolandy baradaky habaryň umydyň artmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Ýewropa parlamentiniň agdaty Tomas Meseriks Ýewropa Saud Arabistanynda şahslar öz pikir araýyşlaryny beýan eden mahaly olaryň ölüm jazasy ýa-da gynamalary bilen ýüzeýiz bolmagyny mundan beýlek sessiz galyp bilmez diýdi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch huramasy Saud Arabistanynyň häkimetlerini Badawa ýönkelen aýplamalary ýatyrmaga çağırdy. Badawinyň aýaly we onuň 3 çağası, ýagny 2 gyzy we 1 ogly 2013-nji ýylda Kanadadan syýasy gaçyp atylgandy. Badawinyň Saud Arabistanyndaky bank hasaplary 2009-njy ýyldan bäri döngdürilen ýagdaýda. Sovet dissidenti Andrey Saharovun adını götürýän 50 000 euro möçerli bayrak bilen 1988-nji ýyldan bäri adam hukuklaryny we adatlyklaryny goraýjylar syýlaglanýar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radyosu bilen e-mail ya da telefon arkalı habarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org. Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirmäň.
Gaýtalaýaryn. Geplier Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistana sapar eder 29 oktýabrda Aşgabatda. Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamında gozgalan meseleleriň arasynda Türkmenistanyň ýanygyç energiýa pudugynyň öndürýän önümleriniň Ukraina eksport edilmegi bilen bagly mesele gozgaldy. Türkmen tarap energiýanyň energiýa önümlerinin möçberini arttırmağı tayarlık bildirdi. Cikmezik maglumatları kardeşim Sehradın dinleli.
Türkmenistan yurdun yanğıç energiýa pudugyna değişli önümlerin Ukrayna eltilýän möçberini arttırmağa tayyar diýilip resmi maglumatlarda aýdylýar. 29 oktýabrda Türkmen metbuatyna berilen maglumata görä bu barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerinden soň mälim edýär. Resmi maglumatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun yanğıç energiýa pudugyna değişli önümlerin Ukrayna eltilýän mukdary arttırmağa ve bu puda koyunca bilelikdeki proyektlerin durmuşa geçirilmeğine tayyardığını aytdı deyilyar. Poroshenko'nun Türkmenistan'a ediyen 2 günlük resmi saparının devamında Türkmen ve Ukrayin prezidentleri iki yurdun transport puda oyunca hem hizmettaşlık etmenin mühümdüğünü bellediler. Hedir kvalta Türkmenistan öz partnerler bilen bilelikde Günnor, Günmatar ve Demiradık Günorta uğurları oyunca transport, transit ve logistika yanı yükü saklamak hem de yerleştirme üçün köp uğurlu ve utoşturulan görünüşlü infrastrukturan dörü diyer. Gelecekte ol Hadar dengdine, Qara dengdine, Orta Yer dengdine ve Baltika regionlarına giren transit kontinentara yolları ödüçün alar. Bu yollar Evropa ve yakın günde oradaki bazarları amatlı uğraçar. Güçlü port infrastrukturasına ev olan ve geografik taydan amatlı yerde yerleşen Ukrayna bu planların durmuşa geçirilmeğinde mühüm rol oynayabilir deyip maglumatta Berdimuhammedow'un sözlerinin bir bölek getirilir. Şeýlede Türkmen prezidenti Aşgabatyň ruhiýet köşkünde Ukrayin kärdeşi bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda global energiýa howpsuzlygy, häzirki zaman global howplara garşy göreş, halkara terrorizmin neşe gaçakçylygy, halkara guramçylyklu jenayetler ýaly uğurlar boýunça hizmetdaşlyk etmäge gönükdirler diýdi diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasynda ykdysady gatnaşyklara değişli ençeme ulalaşyk bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda bahasy 3,5 milliard amerikan dollaryna golaý bolan 80-den gowrak investisiýa proýektleri durmuşa geçirilýär.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 29 oktýabrda Merkezi Aziýa regionuna sapara başlaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Kerry-niň 3-nji noýabrda çenli dowam etjek bu saparynyň gidişinde Türkmenistanyň resmiýleri bilen gepleşik geçirmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Bu saparyň öňki sirasynda düwü New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak boýunça komitet regionda şol saýanda Türkmenistanda mediýanyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyna ünsi çekdi. Azatlyk radiosynyň tutarlykdaky habarçısı Sapar Mehmet Nipeskuleyev'in ıkbalını hem haladalanma bildirildi. Kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatlarını bilelik dedin Lali.
Jurnalistleri gormak bönç komitet Amerikanın devlet sekretarının adına hat yollap, onda Merkez Aziya yurtlarındaki, sol sağında Türkmenistan'daki medyanın yağdayının barha yaramazlaşandığını ünsi çekiyer. John Kerry'nin Merkez Aziya yurtlarına edýän saparynyň öňü sirasynda ugradylan bu hatda Amerikan resmiýetiniň sewtin ýokary derejeli resmiýleri bilen duşugynda erkin metbuat meselelerini hem gozgamagy töwrelýär. Jurnalistler gorumak boyunca komitetin 28 oktýabrda ýollan bu hatynda Merkez Aziýa döwletlerinde metbuat edilen basyň artandygyny üns çekilip, tanqydy makalalary çap edýän jurnalistleriň we blogerleriň ýazarlanmalary, şol sanda türmü tutuklugyna hem duçar edilýändigi bellenilýär. Komitet özünün geçirenderin övlerine salgılanıp, sonku devrede sevitin devletlerinde tanqidi maglumatları beriyen jurnalistlerin seslerini sem etmek boyunca kampanyanın hem alınıp barlayandığını nıqtayar. Düýü New Yorkda yerleşen guruma sewitin beýliki jurnalistleri bilen birlikde Türkmenistanda şu ýylyň 7-nji iýulynda tutsa edilen Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň ýagdaýyna hem üns çekýär. Gepin gerdisine göre ayatladık kestik Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları nesirinin havarçası Sapar Mehmet Nefes Gülüyev 31. Avgust'ta bir kanun nesi teristelerinin kaçakçılığı barısındaki ayplama esasında 3 yıl türmü tüzoğluğuna hükmedildi. Jurnalistler Gormuk Vönçü Komitetin John Kerry'nin adına yollan hatında hususan da şeyli setirler getirilyer. Cenab Sekretar, siz Amerika'nın senatörü olun dövrünüz. İndi hem devlet sekretarı hükmünde erkin metbuğutun tarafında çıkış edip gelersiniz. Biz sizin Merkezi Azia'dan saparınızın çayaklarında mümkünçilikten peydalanıp, Merkezi Azia'daki basılan jurnalistlere arka çıkmağınızı soruyarız. Jurnalistler Gormuk Vönçü Komitet hükümeti değişli olmadık kurama olup, ol medya adatlığını öngü sürüp, jurnalistlerin hak hukuklarını koruyar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar, Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Merkezi Azia Saparının devamında regionda rayat azatlıkları adam hukukları bilen bağlı bar olan problemaların kozgalmağını isleyerler. Human Rights Watch kuramasının Merkezi Azia boyunca programmasının müdiri Steve Sverdlov bilen geçirilen söhbetteşliği kardeşim Sekradan dinledi.
Cenab Kerim Merkez Azia tarafı yola düştü. Sizin kurumanız bu saparın devamında onun ne ahili meselelere üns çekmeyeni araşar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable
Cenab Kerry'nin öz saparına olan kızıklanmadan peydalanıp bu regionu kurşab olan ençeme problemleri kozgap onların çözgüdüne tesir yetirme için ayrıtin alet etmeyeni karışıyor. Bileşimiz yali tutuş region barha autoritarlaşıyor. Kırgızistan'a hesap almasak adam hukuklarını koruyucu toparlar tutuş regionda görülüveştirilmedik derecede basış altında. Şunun için ol önden beri tanılayan Avrayn'dan uğur alıp regionda adam hukuklarına ayrıtin üns vermeli ve şol meseleler hakta halk köpçülüğünün önünde öz fikrini açıçan beyan etmeli. Bu demek ol, grajdan cemiyetçilerin erkin hareket etmekteki kıyınçılıklarına, türmeye basılan adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin ve jurnalistlerin yağdayına üns çekmeli ve siyasi tutsakların boşadılmağına çağırış etmeli. Mesela Türkmenistan'da Nefes Kuliyev hakta gürün etmeli. Özbekistan'da Muhammed Bekcanov, Murat Jurayev, Kırgızistan'da Azimcan Asgarov, Tacikistan'da olsa kadagan edilen İslam Partiyası'nın tutsak edilen yolbaşçıların ehli hakta gürün etmeli. Şili'de ol, medya azatlığına karşı bugütler, hükümete değişli olmadık kuramaların işlerine karşı koyulayan pəskelçilikler haktaki aladılar hem orta atmalı. Mesela, hazırki dövrde Kazakistan'da hükümete değişli olmadık kuramaların iş tertibi hakta kanun taslaması var da gürün ediliyor. Bu taslama şeyli kuramaların ehlisinin dine bir çeşme tarafından maliyeleştirilmeğini ve ol adaranın olsa hükümet bilen maslahatlaşıp iş alıp barmağını gözünde tutuyor. Bu hükümete şol kuramaların iş alıp barcak proyektlerini kesitlemeğe ihtiyar veriyor. Bu katı çınlaka mesele. Cenab Kerry regionda olan bu yağdayları var da ayrıtın alada bildirmeli ve bu çeklendirmelerin demokratik kadı kanunlara kabat gelmeyendiğini etmeli ve bu ehli adımların onların hud öz behvitlerine çapraz geleceğini ve Birleşen Ştatların kımmatlıklarına hem ters geleyenliğini etmeli.
Be able to actually make economic progress and also fight terrorism.
Siz Türkmenistan'ı arada o diyen zat aytmadınız. Bu yurdun hem edil ağzap geçen meselelerini doyunca özüne mahsus problemler var. John Kerry Aşşavat'ta olan dönemlere üns vermeli.
Well, there are two political prisoners cases that we've raised with Secretary Kerry.
Biz Türkmenistan marada iki taqiq tutsağın yağdayını qozamağını hayiş edip John Kerry'e yüzlendik. Olar Nefes Kuliyev ve Qulugeldi Anan Yazıf dağılırdır. Şeylide biz edil hazırki gün Türkmenistan'da çanak antenalarını karşı alınıp barlayan görüşün toxtadılmağını ve adamlara öz hususu çanak antenalarını edinmeğe yol verilmeğini Türkmen yolbaşılarının talep etmeğini sorduk. Şeylide Türkmenistan'da homoseksüallık henizm cinayet olmağını galiyar. Bu çarenin Türkmen yolbaşılardan derhal yatırmağını, sorumağını hem talep ettik. Şeylide çıkış vizesi bilen bağlı problemleri hem gün tertibine getirmeyini talep ettik. Türkmenistan barada gürün edermizde ayrıtın bir yağday, bu yurt şu çaka çelli olmadık derecede halkara yardıma mətəc. İqtisadi hem hopsuzluk taydan kömüge araşar. John Kerry hakikattan hem şu fırsattan peydalanmalı. Yani ol Washington'un Türkmenistan'a dine adam kuklar boyunca gol koyan halkara carnamalarına hormat koyan halatında kömük vermeye tayindiğini aytmalı. Şeyle de bizim için katı mühim yağdaylardan yeni biri prezident verdi Muhammed Efekim'in ikinci yıldan beri türmelerde saklanan yüzek olay siyasi tutsakların ıkvalı barada tahkik malumat vermeli. 2002 yılda Niyazov hıncağına kastetmege boldu diyen sinançıkta ayıplanıp tutsak edilen adamların henizem diridigini görkezin diyen kampanya alınıp barlayar. Bizem şol kampanyanın ağzası. Hükümet onların diridigini ayan etmeli, şol tutsaklara maşkala ağzalar bilen duşuşmağa ruhsat etmeli.
Make sure that their loved ones and their family members can contact them and know what has happened to them.
Gürüngne diyen yağdaylarımız hakta Türkmen yoluşçular bilen mundan ozolum gürüng edilen olmalı. Ema iş yüzünde hiç saat ütkömedi. Gozomuk birdat, ema yağdaya hakikatten hem tesir yetirmek için John Kerry nem edip biler.
Well, you know, we believe that John Kerry can make an impact in a number of ways. He can...
John Kerry dürlü görünüşlerde yağdaya öz təsirini yetirip bilir. Yağni, ol metbuqat yığınıqlarından peydalanmalı. John Kerry'nin öz ara doğuşçuqlarda bu meseleleri qozgamağı mümkün, emma ol özü bilen sapar ediyen habarçılara uçarda, uçara münyarka, uçardan düşüp bariyarka, yağni islendik portattan peydalanıp, ağzap geçen yağdaylarımız haqda açacağın öz fikrini beyan etmeli. Bu Birleşen Ştatları yali yurtların cugab kerçiliğine giriyor sebebi onun dışarı siyaseti demokratiyanın yaybanlandırılmağını öndeyar.
Policy goals are to actually promote democracy and the rule of law in Turkmenistan.
Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya Bönsü Programmasının müdiri Стив Свердлов ile geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Esiz Haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatın etegindeki Tiyade Zaman Ovası atlı yaşayış zoologunun ikinci tapkırının kuruluşu tamamlanıp, zayların ulanılışı berilenliği davaralı yağdayda ıglan edildi. Bu vaka Türkmenistan'ın devlet televizyonunda hem görküzüldü. Tiyade Zaman Ovası neyili şartları bilen üpçün ediliptir. Bu yerde kim yaşayar? Biz şeyle suallar bilen Aşgabat'taki habersiyemiz Sultan Açilova yüzlendik. Sultandaydı Aşgabatın Tiyade Zaman Ovasının ikinci tapkırının kurulup ulanılışı verilenliği var da haber veriliyor. Bu ovanın birinci tapkırı geçen yıl ulanılışı verilipti. Şol yerdeki yağday nehili, adamlar yaşayamay, nehili yağday, şöyle aylant geldiniz, nemeler gördünüz?
Elbette Tiyade Zaman Ovası devrevat kurulan ova yaşayış sayıları birliğinde çırak tipte kurulan. Kağıt zaylardan ibaret, yekağıt zaylardan ibaret, köçeler, günü köçeler, temiz, araçlar, köçeler, hem yerlerde yankı piyadalar geçme için ızmaklar var, hafta ulağı türcüler için belgeler koyuluptır. Küçün rağım olsa köçelerin aralarında zayların kvartallarda geçirek geçirek heyliyakler var, yankı hizmet ediş öyleri, medeniyet öyü, toy mekanı, Şular yalak tağlık öyü tağlar ve mektep yali yasaycılar için yer uğriyetler bulun. Amaratlarım kurulup bulunuşa derliptir. Yönü bellemel vat şu tane zaman ovasına menin de ikinci gedek aylanık kaysan şu yerde yasaycı az göze iyiler. Köçeler boş diyen yali. Menin haklıklanıp toğrak gördüm. Şu yerde işleyen işgarlar esası aylanışı görürler yankı. Köçelerde kabilleri, barlayalar yankı, kanalizasyon yuklara teredip görürler var. Şu yerde yaşaydılar, şu da az şu ovada. Köçüp baran adam az urna, boş durun zaylar, haz köp köde iyiler.
Tiyade zaman ovasının birinci tapırına değişli bölüğünde, o hedir ki tiyade bölüğünde zayların tanı neçi?
Şimdi zayların tanı senin aydanında iki kat zayların bir yüz zaydan uğrak vardır. İki kat zayların yüz zaydan uğrak vardır. Мен танап турмадым шатайда şu диклигине көнү көчөлөр 4-5 көчө битке ортодон улы магистраль көчө кетсе эсапи объекттер жанкы медени объекттер şu улы магистраль көчөнүн орунда ondan şu магистраль көчөнүн кер катынан 2 көчө кетсе
Султандайда şol yerde курулган жайлар ипотека сатылыямы яда Ашхабатта ва унун төбөрөгүндө жайлар yıkılan раяттары хөдөрлөнөмү нехили шарттарда şol жайларга көчүп барып болуя.
Көңүлүм мен кызыкланып көрүнүмдө şol эсаты şol ипотека şol жай yıkılanlara берилгенде ипотека berilýär, şol 30 ýyllyk kredit bilen berilýär.
Sultandaýda näme sebäpden zaýlar boş dur, adamlar näme üçin göçüp barmandyr?
Ýa-da şol zaýlary alan adamlar, baýa näçes adamlar däl diýilýär, ýa-da adamlar, guruply adamlar tanışlyk bilen şol zaýlardan edindiler, şolary özleriniň aktyklary üçin, çağalary üçin gelejekde gerek bolar diýen niýet bilen şol zaýlar alınypdyr. Şol zaýlara edil şol kun göçüp barmagy näçeslik ýok ýöne Şoňa çenim şotaýlar boş dur diýilýär. Ondan şotaýda şotaýlary eýeler kirene berýende barada da maglumatlar bar. Ýa-ni bir gatly zaýlar 300-400 dollar aralygynda, iki gatly zaýlar 500 dollar aralygynda her aýyna seýle nirh bilen kirene hödredilýär diýilen maglumatlarym bar.
Sultandaýda şol täze zaman owasy nirede ýerleşýär?
Şu ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheriniň gidenimde bir 20 kilometr çemet aralyk barmyka dedim. Ýa-ni şol bilmeýin şäheriniň gatdalyndaky Aqda saýak, Garada saýak owalarynyň şol owalaryň deňinde kanalyň gaýra ýüzünde görnüp dur. Gow ýerde, tekli ýerde gurulypdyr. Bundan transport ýagdaýam şoňa gurulypdyr. Ýa-ni gün içinde tekewaderden 4 reis avtobus ulu gatnaýan ekeni bir näme peýrerek görnýär. Barak gaýtsak bolsaň, şeýle bir aýlanyp duran kämir transportam ýok, şatayda masinam ýok, ýaşaýsam ýok diýen ýalykda köçeler boş, aýlarym boş görnýär.
Aşgabatdaky habarçymy Sultana Çelova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde, web saýtlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalaryna tetwir ýadyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Zaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size zaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň zaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatla ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.